Tere, ilusat hommikut, armas kuulaja. Me jatkame raamatu lugemisega tagasi armastuse juurde ja tänaseks oleme jõudnud peatükkini number 6, mille nimi on suhted. Kui sa kohtad kedagi, siis pea meeles, et see on püha kohtumine. Nagu sa teda näed, nii näed ennast. Nii nagu teda kohtled, nii kohtled ennast. Nagu temast mõtled, nii mõtled endast. Ära unusta seda kunagi, sest temast sa leiad end või kaotad end. Olin enne kursuse lugemist uurinud paljusid spirituaalseid ja filosoofilisi kirjatükke. Need juhtisid mind mu vaimusilmas just kui otsatus trepist üles võimsa katedraalini. Aga kohale jõudes oli kiriku uks kinni. Kursus andis mulle ukse avamiseks võtme. See võti on lihtsalt teised inimesed. Kursuse järgi pole taevas tingimusega koht, vaid pigem täiusliku üksolemise teadlikkus. Kuna isa ja poeg on üks, siis armastatakse üht, armastades ka teist. Jumala armastus ei asu meist väljaspool. Muusika oli hüljatud, üks laulurida ütleb. Teist inimest armastades nähakse Jumala palet. Kristuse pale on süütus ja armastus meie maskide taga. Ja selle palge nägemine, puudutamine ja armastamine iseendas ja teistes ongi Jumala tunnetamine. See on jumalik inimlikus. See on joovastus, mille poole püüdleme. Igas suhtes õpetame kogu aeg kas armastust või hirmu. Õpetada tähendab demonstreerida. Kui väljendame teistele armastust, õpime ühtlasi, et väärime ise armastust ja õpime sügavamalt armastama. Kui väljendame kartust või negatiivsust, õpime end hukka mõistma ja elu ees suuremat hirmu tundma. Õpime alati seda, mida oleme otsustanud õpetada. Ideed ei lahku oma allikast. Sellepärast kuulume alati Jumala juurde ja meie ideed kuuluvad meie juurde. Kui otsustan teist inimest õnnistada, tunnen iseend alati rohkem õnnistatuna. Kui pean teist inimest süüdlaseks, tunnen iseend alati rohkem süüdlasena. Suhete eesmärk on kiirendada meie teekonda Jumala juurde. Kui oleme alistunud pühale vaimule ja tema hoolitseb meie taju eest, muutuvad meie kohtumised pühadeks kohtumisteks Jumala täiusliku pojaga. Kursus imetegudes ütleb, et kõigist, kellega kohtume, saavad olenevalt sellest, kes meie neile olla otsustame, meie ristilööjad või päästjad. Nende süüle keskendumine surub eneseviha küüned veel sügavamale meie ihusse. Nende süütusele keskendumine teeb meid vabaks. Kuna ükski mõte pole neutraalne, viib iga suhe meid sügavamale taevasse või põrgusse. Andestamine eemaldab selle, mis on sinu ja sinu venna vahel. Kursusime tegudes on kuulsaks saanud praktilise kursusena, millel on praktiline eesmärk, sisemise rahu leidmine. Sisemise rahu võti on andestamine, sest see on vaimne tehnika, mis muudab hirmu mõtet armastuseks. Meie muljed teistest inimestest muutuvad sageli sõjatandriks, kus võitlevad ego tahtmine kohut mõista ja püha vaimu soov võtta teisi sellisena, nagu nad on. Ego on suur vigade otsija. Ta otsib üles nii meie endi kui ka teiste vead. Püha vaim otsib üles meie süütuse. Ta näeb meid sellisena, nagu tegelikult oleme. Ja kuna oleme Jumala täiuslik looming, armastab ta seda, mida näeb. Iseloomu jooned, mis kipuvad armastusest kõrvale kalduma, pole meie vead, vaid haavad. Jumal ei taha meid karistada. Ta tahab meid tervendada. Ja ta tahab, et me suhtuks ka teiste inimeste haavadesse samamoodi. Andestamine on valikuline mäletamine. Teadlik otsus keskenduda armastusele ja lasta kõigest muust lahti. Kui tegu on halastamatu, paremal juhul kahtlustav, halvimal juhul tige. Ta esitab kõige varjatumaid ja salakavalamaid argumente, mille alusel teised inimesed meie südamest välja heita. Ego õpetuse nurgakivi on, et Jumala poeg on süüdi. Püha vaimu õpetuse nurgakivi on, et Jumala poeg on süütu. Imetegija kutsub igasse suhtesse teadlikult püha vaimu, et ta päästaks meid ära kiusatusest mõista kohut ja otsida vigu. Palume, et ta päästaks meid kalduvusest hukka mõista. Palume, et ta näitaks meile teiste süütust, et võiksime seda ühtlasi märgata iseendas. Armas Jumal, usaldan selle suhte sinu hoolda. Tähendab, armas Jumal, näita seda inimest mulle oma pilgu läbi. Lunastust vastu võttes püüame näha, mõelda ja armastada, nagu Jumal seda teeb. Palume teise inimese süütuse märkamiseks abi. Käisin kunagi perega Euroopas puhkusel. Kuigi tegime emaga üle inimlikke pingutusi, et teine teisega läbi saada, ei läinud see meil korda. Meie vahel läksid pidevalt käiku vanad käitumismallid, millega üksteist rünnata ja end kaitsta. Tema tahtis omale konservatiivsemat tütart, mina vaimsema tema. Võtsin kursuse ikka jälle kätte, et sealt abi ja inspiratsiooni leida. Kuid ma suureks meelehärmiks tegin selle igakord enam vähem ühe ja sama koha pealt lahti. Lugesin. Mõtle ausalt, mida sa mõtlesid, mida Jumal poleks mõelnud. Ja mida sa ei mõelnud, mida Jumal oleks tahtnud, et sa mõtleksid. Teisi sõnu, kus olid muu mõtted Jumala omadega vastuollu läinud. Sa ajas mind hulluks. Otsisin oma enesekaitsel õigustust. Viimane asi, mida kuulda tahtsin, oli see, et ainus viga oli mu enda mõtlemises. Veneetsias Püha Markuse väljakut uudistades jäin viimaks oma ema peale mõtlema ja leidsin. Tõsi ta on, et Jumal ei mõtle teda nähes, et Sofian on üks igavene mõrd. Kuni olin otsustanud emasse halvasti suhtuda, ega soostunud lõpetama tema vigadele tähelepanu pööramist, ei leidnud ma rahu, sest ma ei näinud teda Jumala pilgu läbi. Kohe kui olin seda taibanud, ei keskendunud ma enam kramplikult sellele, mida olin emale süüks pannud. Nüüd hakkas olukord muutuma. Ime kombel oli ema mu vastu kenam ja mina olin tema vastu kenam. Kerge on andestada nendele, kes pole meid kunagi vihastanud. Aga need, kes meid vihastavad, on meie parimad õpetajad. Nad näitavad meie andestamisvalmidust. Vimma kandmine on Jumala päästeplaani ründamine. Otsus loobuda teiste peale vimma kandmast on otsus näha iseennast sellisena, nagu tegelikult oleme. Sest igasugune pimedus, mis ei asemel näha teiste täiuslikust, varjab meie eest ka meie enda oma. Väga raske on lõpetada kellegi süüdistamist, kui leiad, et kõigi moraalnormide ja väärtushinnangute järgi on sul õigus teda süüdlaseks pidada. Kuid kursus küsib, kas sa eelistad oma õigust või õnne? Oma venda arvustades käitud sa valesti isegi siis, kui sul on õigus. Mul on mõnikord tükk tegu, et loobuda kellelegi antud hinnangust, sest aina kordan endale. Aga mul on ju õigus. Mul on tunne, et kohtumõistmisest loobumine tähendab, et vaatan teise käitumisele läbi sõrmede. Mõtlen, keegi peab siin ilmas ju põhimõtete eest seisma. Kui kõik kogu aeg andeks antaks, ei jääks heades kommetest enam midagi järele. Kuid Jumalal pole tarvis, et me universumi järele valvaks. Inimesele näpuga näitamine ei aita tal muutuda. Inimese süüdlaseks pidamine üksnes süvendab tema süütunnet. Kui näitame kellelegi kas ülekantud tähenduses või sõna otseses mõttes näpuga, ei suuda me tema eksiklikku käitumist parandada. Kaastundlik ja andestav kohtlemine aitab tal palju tõenäolisemalt terveneda. Arvatavasti ei hakka ta end siis enam nii hoolega kaitsma ja on valmis end parandama. Enamik meist saab tavaliselt kuidagi aru, kui oleme valal teel. Me teeks asju teisiti, kui oskaks. Nüüd pole meil vaja rünnakud, vaid abi. Andestamine loob uue õhkkonna, kus on kergem muutuda. Andestamine on otsus näha inimesi sellisena, nagu nad praegu on. Kui oleme kellegi peale vihased, oleme seda sellepärast, mida ta on enne praegust hetke öelnud või teinud. Aga kellegi öeldu või tehtu pole tema tegelik olemus. Suhted sünnivad uuesti, kui laseme lahti oma seisukohtadest oma venna mineviku kohta. Kui toome mineviku oleviku, paneme aluse tulevikule, mis on täpselt nagu minevik. Kui laseme minevikust lahti, teeme ruumi imetegudele. Venna ründamine tuletab meelde tema süüdlastliku mineviku. Kui otsustame pidada oma venda süüdlaseks, otsustame tema süüd veel tugevamini läbi elada. Tulevik sisaldub olevikus. Minevikust lahti laskmine tähendab endale meenutamist, et olevikus on mu vend süütu. Inimese võtmine sellisena, nagu teame teda tegelikult olevat, teadvustagu ta seda ise või mitte, näitab harrast hea tahtlikkust. Ainult armastus on tõeline. Midagi muud pole tegelikult olemas. Kui inimene käitub südametult, tähendab see seda, et hoolimata tema negatiivsusest, vihast või millestki muust, ajendab tema käitumist hirm. Ja seda pole tegelikult olemas. Ta sonib. Anna talle andeks, sest tegelikult pole sul talle midagi andeks anda. Andestamine on tõelise ja ebatõelise eristamine. Südametult käitudes on inimesed unustanud, kes nad on. Nad on uinunud ega pane Kristust enda sees tähele. imetegija ülesanne on püsida ärkvel. Otsustame mitte unne vajuda, mitte näha unes oma venna süüd. Nõnda antakse meile vägi, millega oma venda äratada. Suurepärane näide imetegijast on Pollyanna. Ego teab seda ja sellepärast peetakse Pollyannad lääne kultuuris sageli teisejärguliseks. See tüdruk sattus paika, kus kõik oli tulnud aastaid halvastujus. Ta otsustas tigedusest mööda vaadata. Ta uskus, et õeluse taga on midagi muud. Ta tõusis kõrgemale füüsiliste meeltega tajutavast ja jõudis selleni, mida ta südames iga inimolendi kohta tõeks pidas. Inimeste käitumine polnud enam oluline. Pollyanna uskus armastusse, mida ta teades inimeste hirmu taga eksisteerivad. Ja nõnda kutsus ta selle ellu. Ta kasutas andestuse võimu. Õige pea käitusid kõik enasti ja olid õnnelikud. Nii et alati, kui keegi ütleb, Marianne, sa oled nagu Pollyanna, mõtlen endamisi, oleks mul ainult nii palju väga. Kohtumõistmine pole Jumalale omane. Kursus imetegudes ütleb, et iga kord, kui kavatseme kedagi rünnata, hoiame just kui mõõka tema pea kohal. Aga mõõk ei taba mitte teda, vaid meid ennast. Kuna iga meie mõte on meie endaga seotud, siis tähendab teise hukka mõistmine ka iseenda hukka mõistmist. Kuidas siis kohtu mõistmisest hoiduda? Suuresti selle abil, kui tõlgendame teisiti seda, mille üle kohut mõistame. Kursus imetegudes kirjeldab erinevust pattu ja eksimuse vahel. Patt tähendaks seda, et oleme teinud midagi nii halba, et Jumal on meie peale vihane. Aga kuna meil pole võimalik teha midagi, mis muudaks meie päris olemust, pole Jumalal millegi pärast vihastada. Ainult armastus on tõeline. Midagi muud pole olemas. Jumala poeg ei saa pattustada. Muidugi võime teha vigu ja loomulikult teemegi neid. Kuid Jumal jälgib meie vigu tahtmisega neid parandada. Kuna oleme vihased ja karistavad, oleme välja mõelnud vihase ja karistava Jumala. Aga Jumal pole loodud meie näo järgi, vaid vastupidi. Meis, kui Jumala lastes, elab kaastunde vaim. Ja kui oleme õigemeelsed, ei tahame kohut mõista, vaid tervendada. Teeme seda läbi andestuse. Kui keegi käitub südametult, karjub meie peale, valetab meie kohta või varastab meilt, on ta kaotanud sideme oma päris olemusega. Ta on unustanud, kes ta on. Aga kursus ütleb, et kõiki tegusid ajendab kas armastus või igatsus armastuse järele. Kui meid koheldakse armastavalt, on armastus iseenesest mõistetavalt sobiv reaktsioon. Kui meid koheldakse hirmunult, tuleb selle käitumise taga näha igatsust armastuse järele. Teoreetilist ja praktilist erinevust selle vahel, kas pidada midagi patuks või eksimuseks, illustreerib Ameerika vanglasüsteem. Peame kurjategijaid süüdlasteks ja otsime võimalusi neid karistada. Aga kõike, mida teeme teistele, teeme ka iseendale. Statistikast selgub karm tõde, et vanglad soodustavad kuritegevust. Suure hulga kuritegusid panevad toime need, kes on juba varem vangis istunud. teisi karistades karistame lõppude lõpuks iseennast. Kas see tähendab, et peame vägistajale andeks andma, nentima, et tal oli lihtsalt halb päev ja ta koju saatma? Sugugi mitte. Peame paluma imetegu. Imetegu oleks see, kui vanglaid ei peetaks enam karistus, vaid rehabilitatsiooni asutusteks. Kui seame nende eesmärgiks külvata hirmu asemel armastust, loome tervenemiseks lõputuid võimalusi. Andestamine on nagu teadvuse võitluskunst. Aikidoos ja mõnes teises võitluskunstis ei hakata oma ründaja vastu võitlema, vaid asutakse tema hooest kõrvale. Siis põrkab rünnaku energia ründaja suunas tagasi. Jõud peitub reageerimata jätmises. Andestamine toimub samal põhimõttel. Vastu rünnates, kaitse on samuti rünnak. Alustame sõda, kus pole võitjaid. Kuna armastuse puudumine pole tõeline, ei saa see meid ega teisi mõjutada. Probleem on muidugi selles, et arvame, et saab. Imeteo poole püüeldes ei osale me enam elu võitluses, vaid palume, et meid sellest kõrgemale tõstetaks. Püha vaim tuletab meile meelde, et lahing pole tõeline. Issanda ütlus, minu päralt on kättemaks, tähendab loobu kättemaksu mõttest. Jumal tasakaalustab kõik halva. Aga ta ei tee seda rünnates, kohut mõistes aga karistades. Õiglast viha pole olemas, hoolimata sellest, mida tunneme siis, kui meid vallandunud emotsioonid õhutavad meid kohut mõistma. Kui väikse tüdrukuna oma õe või vennaga tülitsesin ja ema koju tuli, oli ta meile sellepärast pahane. Alati ütles keegi meist, nemad alustasid. Tegelikult pole tähtis, kes alustas. Nii esimesena rünnates, kui ka vastu rünnates, oled sa võitluse, mitte armastuse tööriist. Käisin paar aastat tagasi kokteilipeol, kus sattusin ägedalt vaidlema Ameerika välispoliitika üle. Samal ööl nägin vaimus ilmas kujutluspilti. Mulle ilmus üks meeste rahvas, kes sõnas. Vabandage, Miss Williamson. Aga leidsime, et me peaks teile mainima, et üldises plaanis peetakse teid sõja õhutajaks, mitte rahu armastajaks. Läksin põlema. Mitte mingil juhul, vastasin solvunult. Olen kindlasti rahu armastaja. Olen läbi ja lõhki, rahumeelne. Karden, et mitte, sõnas mees. Vaatan meie tabeleid ja siin on selgelt kirjas. Marianne Williamson, sõjaõhutaja. Olete sõjas Ronald Reagani, Kaspar Weinbergi, CIA ja õigupoolest kogu Ameerika riigikaitsega. Mul on väga kahju, aga te pooldate kindlasti seda. Muidugi mõista nägin, et tal oli õigus. Mu mõtted keerlesid rakettide ümber samamoodi nagu Ronald Reagani omad. Kuigi leidsin, et tal polnud õigust kommunistide üle kohu mõista, võisin mina ise teda küll halvustada. Miks? Sest minul oli ju õigus. Olin mitu aastat vihane vasakpoolne, kuni mõistsin, et tige põlvkond ei saavuta rahu. Kogu meie tegevust iseloomustab energia, millega me panustame. Nagu ütles Gandhi, me ise peame olema see muutus, aga ego ei taha meile paljastada, et relvad, millest tuleb kõigepealt lahti lasta, asuvad meie enda peas. Ego on süü valimine, püha vaim on süütuse valimine. Ego rõhutab alati seda, mida on valesti tehtud. Püha vaim rõhutab alati seda, mis on õigesti tehtud. Kursus võrdleb ego murdja koeraga, kes nuhib välja vähimagi tõendusmaterjali meie venna süü kohta ja asetab selle siis oma isanda jalge ette. Ka püha vaim saadab välja oma käskjalad, aga selleks, et leida tõestus meie venna süütuse kohta. Tähtis on see, et enne millegi nägemist on meie endi otsustada, mida näha tahame. Meile antakse seda, mida küsime. Taju tuleneb projekseerimisest. Oleme võimelised leidma ja tegelikult leiamegi kõike, mida elus otsime. Kursus ütleb, et kuigi enda arvates mõistame inimesi piisavalt, et teha kindlaks, kas nad väärivad armastust, pole ilma armastuseta neid eales võimalik hästi mõista. Vaimsel teekonnal võetakse teadlik vastutus selle eest, kas otsustatakse märgata oma venna süüd või süütust. Märkame oma venna süütust siis, kui see on ainus, mida tahame märgata. Inimesed pole täiuslikud. See tähendab, et nad ei väljenda veel oma sisemist täiust. See sõltub meist, kas otsustame keskenduda nende isiksusest tulenevale süüle või nende hinge süütusele. See, mida inimese süüks peetakse, on tema hirm. Kõik negatiivne tuleneb hirmust. Kui keegi on vihane, on ta hirmul. Kui keegi on häbematu, on ta hirmul. Kui keegi manipuleerib, on ta hirmul. Kui keegi on õel, on ta hirmul. Pole olemas hirmu, mida armastus ei lõhustaks. Pole olemas negatiivsust, mida andestus ei muudaks. Pimedus on üksnes valguse puudumine ja hirm üksnes armastuse puudumine. Pimedusest pole võimalik vabaneda, kui seda pesapalli kurikaga lüüa, sest meil pole millelegi pihta saada. Kui tahame pimedusest vabaneda, peame tule põlema panema. Sama on hirmuga. Kui tahame sellest vabaneda, ei saame selle vastu võidelda, vaid peame selle armastusega asendama. Ja sellega me täna lõpetame lugemise. Jätkame 6. peatükiga juba homme. Aitäh, et olid minuga, et kuulasid. Ja soovin sulle ilusat päeva jätku. Ciao.